Ke buka ya rona e pinki ya bosupa. Jesu Morena le Mopholosi. Metswalle, ka nnete Jesu ke Mopholosi. Ke ena re pholosang dibeng le bobeng bohle. Ke ena bileng a re fang bophelo bo sa feleng. Ditshwantshong tsena tsa buka ya hao le mona taping, o tlo tswela pele ho utlwa ka dithuto tsa Jesu. Hopola, o phetola leqephe hang ha o tla modumo ona. Setshwantsho sa 13. Jesu o ruta barutwa ba hae ba babedi. Re bala ho Luka kgaolo ya 24 ho isa temaneng ya 35. Bajute ba ne ba hopola hore Jesu o tla ba lokolla mmusong wa Roma o neng o ba sotla. Empa baetapele bao ba ile ba bolaya Jesu sefapanong. Mme ka kgopolo eo ya bona ba nka hore barutwa ba Jesu le bona bohle ba se ba ile. Le ho le jalo, ba babedi ba bona ba ne ba le tseleng ba le ba hae. Ya ba hang Jesu o hlaha ra bona, mme ba nahana hore ke e mong wa batho fela ba baeti hara motse moo. Ba qalella ho mo bolella ka tsohle tse etsahetseng. Jesu le yena a ba hlalosetsa sohle se ngotsweng mangolong e leng Bibeleng. A ba bolella ka dithuto tsohle tseo Moshe a rutileng ka tsona. A bolela ka Jesu dilemo tse ngata tse fetileng. Mme a bile a hlalosa le hore e ka kgona Jesu a shwe. Mme Modimo o motsose bafung, e be yena ya buisang hoduma mmuso wohle wa lehodimo. Hanghang, barutwa bana ba elellwa hore ka nnete mangolo a ne a bolela nnete. Monna yone ba ne ba sa mo tsebe e ne e le Jesu ka sebele sa hae, a boetse a phela. Le rona re lokela ho mamela seo Jesu a re rutang sona ka mangolo a halalelang.